Bişkek'te geçki saat 10. Саламатсы дарбы, азаттык 16 сентябрь, жума күнкү кечки берилүүнү баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейдик саммити башталууда. 25 жыл мурда түзүлгөн уюмдун азыркы ал акыбалы кандай?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе көшөк артында эмнелер болуп жатканы.
Братиславада болсо Евробиримдиктин биринчи жолу Британия катышпаган бейрасмий саммити башталууда. Алдыда Оштогу менчи унаа тетик базарынын соодагерлери экинчи жолу бийликтин кысымына кабылганы тууралуу айтып берип, күзгү сезонун баштап жаткан Куурчак театрынын өзгөчөлүгү тууралуу да баяндайбыз.
Биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң-чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг тизип болот, толук зал.
Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине 2016 жылы Орусия төрагалык кылуусуна Украина каршы. Бул тууралуу саммиттин кеңейтилген жыйынында ага өкүл катары катышып жаткан Украина элчиси Николай Дорошенко билдирди. Элчи каршылыгын Орусия Крымды аннексиялап алганы менен байланыштырды. Орусия президенти Владимир Путин Крым элдин эрки менен өткөнүн билдирди. Ошондой эле Путин КМШ уюмун түзүүгө катышпаган өлкө катары Украина уюмга төрагалык кылууга каршылыгын билдире албай турганын айтты. КМШ'га төрагалык кылуу 2017 жылы Орусияга берилгенден азыркы төрага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жыйындын башында маалымдады. Ага ылайык 2017 жылдын 1 январынан тартып уюмга Кремль жетекчилик кылат. Ал эми шериктештиктин келерки жыйыны 2017 жылдын 11 октябрында Москвада болот. Ал эми Кыргызстандын төрагалыгы алдында быйыл октябрь айында КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Ошентип, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин маарекелик саммити аягына чыкты. Анда мурда кабарлангандай КМШ'нын болочогу экономика, маданий, гуманитардык багытта өз ара кызматташтыкты артыруу боюнча 15 келишимге кол коюлду. Саммитке катышкан президенттер жана өкүлдөр булардын ичинде 2020 жылга чейин уюмга мүчө өлкөлөрдө эл каттоо жүргүзүү, 2017 жылды үй бүлө жылы, 2018 жылды шериктештеги маданият жылы деп жарыялоого макулдугун беришти. Ошондой эле 2017-2019 жылдары шериктештиктин алкагында терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү программасын кабыл алышып, 2016-2020 жылдарда маалыматтык технологиянын күчү менен жасалып жаткан кылмыштарга каршы күрөштө кызматташтыкты арттырууну чечишти. Пакистандын ар кандай уруулар байырлаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохманд районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Ушул эле күнү Пайкхан кыштагына жасалган экстремисттердин чабуулунан 24 киши жарадар болгону кабарланды. Жабыркагандар коңшу Бажаур чөлкөмүндөгү ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Азырынча чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, буга чейин аймактагы теракт үчүн жоопкерчиликти Техрик и Талибан тобу өз мойнуна алып келген. 2014 жылы дал ушул уруулар байырлаган аймакта Пакистан армиясы Техрик и Талибан тобунун согушкерлерине каршы ири операция жүргүзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президентти Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттатканын жарыялаган жана муну жең ичинен иш бүтүрүү катары баалаган. Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымалдыгын билдирди. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге бүгүн билдирди, бирок ал азырынча маселе күн тартибине коюла электигин кошумчалады. Мурдараак социал-демократтар партиясы коалициядан чыгууга камынып жатканы тууралуу маалымат агенттиктердин айрымдары ишенимдүү булактарга таянып жазып чыгышкан 14 4-сентябрда Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, Атамекен менен Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын, Өнүгүү Прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаев болсо, кагаз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок коалициянын тагдырын сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айткан. Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасы Австралия командасын жеңди. Индиянын Гоа штатында өтүп жаткан футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Кыргыз тараптын жалгыз голун экинчи таймда пенальти аркылуу Адилет Каныбеков киргизгенин Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Кыргызстандыктар эми 19-сентябрда Жапония футболчуларына каршы ойношот, 22-сентябрда Вьетнам курамасы менен беттешет. Эки таймаш тең убактысы боюнча Бишкек убактысы боюнча 16:30 башталат. Эң мыкты 4 команда 2017 жылы Индияда өтө турган дүйнө чемпионатына жолдома алышат.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктерден Кыргызстанда аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматын билип алалы. 17-сентябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарындагы жамгыр, бийик тоолорго кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жететкен. Абанын температурасы болсо Чүй өрүнүндө түнкүсүн 12-17 градус жылуу, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору болсо, Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо асманды булут каптайт экен, жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору болот. Алдыда айтылгандай, бүгүн Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейдик саммити башталууда. Жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын президенттери келди. Молдова премьер-министрин, Түркмөнстан вице-премьерин, Өзбекстан тышкы иштер министрин жиберсе, Украинанын Кыргызстандагы элчиси бул саммитке катышмай болду. Биз менен аларча мамлекеттик резиденциясында кабарчылык Улан Игизбаев турат. Улан, кандай соңку кабарлар бар?
Рахмат Кубат, КМШ саммити мына башталар алдында турат. Сиз белгилегендей, Орусиянын президенти Владимир Путин туура 2 саатка кечиккендигине байланыштуу жыйын кеч башталып отурат. Аны Орусия тарап аба ырайына байланыштуу учак кеч учканы менен байланыштырды. Азыр аларча мамлекеттик резиденциясына ошол күтүлгөн бардык президенттер келди. Бир аздан кийин саммит расмий ачылат.
Кыргызстан КМШга бул жылы төрагалык кылып, анан саммитке 2 жыл даярданганы кабарланбадыбы? Аны өткөрүүгө миллиондогон сом каражат сарпталганы дагы белгилүү болду. Акчалар кайда сарпталганын сиз байкап көрө алдыңызбы?
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коёналиев менен сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ал киши негизинен ушул 2 жыл аралыгында жалпысынан 18 миллион долларга жакын каражат жумшалганы, анын негизги бөлүгү ушул аларча мамлекеттик резиденциясындагы чоң боз үй формасындагы үйдүн курулушуна кеткенин айтты. Тагыраак айтканда, аталган боз үйгө 179 миллион сом кеткен экен. Боз үй Кыргызстандагы эң чоң деп азыркы учурда белгиленип жатат. Бийиктиги 17.5 метр, ал эми жалпы аянты 1.5 миң квадратты түзөт экен. Бул жерге ошол бүгүнкү саммитке келген өлкө башчылары коноктолот деп айтылып жатат. Мындан тышкары дагы көптөгөн ушул инфраструктуралык курулуштар аларча мамлекеттик резиденциясында акталып, сырдалып, баары жаңыртылганы көрүнүп турат.
Ал эми күн тартибине келсек, бул жолку юбилейдик саммиттин күн тартибинде 10 ашык маселе бар деп айтылган. Алардын маанилүүлөрү кайсылар деп атоого болот?
Туура 15 маселе деп күн тартибинде көрсөтүлгөн. Алардын эң негизгиси ушул көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги эл аралык терроризмге, экстремизмге жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүү жана гуманитардык кызматташуу. Мындан сырткары КМШ өлкөлөрүнүн өз ара кызматташуусу, уюмдун мындан аркы интеграциясы тууралуу сөз болору азырынча айтылып жатат. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр да жүрөт. Эң негизгиси эртең 17-сентябрда президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин эки тараптуу жолугушуусу белгиленген.
Ошо эки тараптуу жолугушуулардан эмнелерди күтө алат? Башка президенттердин жолугушуунан болобу, же болбосо ошол орус кыргыз президентинин жолугушуунан болобу?
Орус кыргыз жолугушуусунан ушул эки өлкөнүн мындан аркы кызматташуусу жана ушул Өзбекстанга байланыштуу, Өзбекстандын президентин көзөтүп кеткендигине байланыштуу мындан аркы ушул чөлкөмдөгү бир геосаясий маселелер талкууланат деп айтылып жатат.
Рахмат Улан, биз менен Аларча резиденциясынан төз байланышта кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Биз теманы улантабыз. Ошентип алдыда айтылгандай, Бишкектеги бул саммит көз карандысыз мамлекеттер шериктештик уюмунун 25 жылдык мааракесине туш келип жатат. Советтер Союзу ыдырагандан кийин түзүлгөн бул уюмду айрым батыш окумуштары ийгиликсиз интеграциянын үлгүсү катары сыпатташканы да бар. КМШнын 25 жылдан кийинки азыркы абалын же портретин кантип мүнөздөсө болот? Биз бул суроо менен Англиядагы Экзетер университетинин саясаттануу боюнча лектору, мурдагы советтик чөлкөм дедиктеген доктор Дэвид Льюиске кайрылдык.
The CIS was designed to replace the integration ties of the Soviet Union.
КМШ Советтер Союзундагы интеграция байланыштарынын ордун толтуруу максатында түзүлгөн. Бирок уюмга мүчө мамлекеттердин баардыгынын эле президенттери Бишкектеги саммитке келишпейт. Жети мамлекеттин гана башчысы бул жыйынга чогулууда. Көп тараптан алганда КМШ соңку 25 жылда алсыз уюм болду. Олуттуу регионалдык интеграциянын жогорку тепкичине чыга алган жок. Көбүнчө жасалма уюм болуп калды. Саммиттер өтүп, декларациялар кабыл алынып жатты, бирок иш жүзүндө алардан анчейин майнап болгон жок.
КМШ саммиттерине айрым лидерлердин келбей калганы көп кездешет. Бир президенттин уюмдун саммитине келбей коюшунун кандай себептерин айта аласыз?
Албетте, айрым өлкөлөр уюмга толук мүчө боло алышкан жок. Грузия уюмдан чыгып кеткен. Украина эч качан жогорку деңгээлде катышкан эмес. Түркмөнстандын нейтралитет саясаты толук мүчөлүккө бөгөт койгон. Бул жолку саммитке Өзбекстандын убактылуу президенти Мирзиёев катышпай турган болду. Биринчиден, Өзбекстан азыр ички маселелер менен алек болуп жатат. Ошондой эле Мирзиёев чет өлкөгө алгачкы сапары коңшусу Кыргызстанга болушун каалабаган сыяктуу. Бир канча жылдан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алака солгундай түштү. Мисалы, эки өлкө ортосунда узакка созулган чек ара талаштары көп. Уюмга кирген Армения менен Азербайжандын ортосунда да чоң келишпестик бар. Саммитке катышкан өлкөлөрдүн өздөрүндө маанилүү көйгөйлөр көп. КМШ болсо ал маселелерди чече албай келет.
Мүчө мамлекеттердин ортосунда маселелер, керек болсо карама-каршылыктар бар экенин эскертип кетпедиңизби? Мисалы, Өзбекстан менен Кыргызстанды алсак, эмне үчүн КМШ бул эки өлкөнүн мамилесин оңдоого, көйгөйлөрдү чечүүгө көмөкчү боло албай жатат?
Менимче, маселелер эки тараптуу алакада. Эки ортодо позитивдүү мамиле жок. Балким Өзбекстандын жаңы жетекчилик алдында көйгөйлөр чечилет чыгар. Бирок, чек ара сыяктуу айрым маселелер дагы терең сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Бул эки өлкөнүн экономикалык жана башкаруу системасы бири-бирине коошпойт. Кыргызстан дале болсо Өзбекстанга салыштырмалуу демократиялуу, ачык өлкө. Бул чек ара режиминдеги кыйынчылыктарга себеп болууда. Менимче, бул сыяктуу карама-каршылыктарды чечүүдө КМШ'да эч качан кандайдыр бир механизм болгон эмес. Анын үстүнө бул уюмда Орусия үстөмдүк кылат. Ошондуктан Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр тереңирээк интеграциядан карманып турат. Алар ички маселелеринде Орусиянын таасири өсүшүн каалашпайт.
Эгер КМШ мүчө мамлекеттердин ортосундагы маселелерди чече албаса, анда КМШнын азыркы ролун кандай мүнөздөгө болот?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе саммиттерде же декларацияларда эмне айтылган эмес, көшөк артында эмнелер болуп жатканы. Анткени көшөк артында мамлекет башчыларынын деңгээлинде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө жол ачылат. Анын үстүнө бул өлкөлөрдүн көбүндө чечимдер президенттин деңгээлинде гана чечилет. Маселени бейрасмий деңгээлде чечүү аракетинде Владимир Путин жана Нурсултан Назарбаев сыяктуу лидерлердин ролу бар. Дагы бир-эки маанилүү аспект бар. Алардын бири эркин соода механизмдери. Бул механизмдер Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө абдан пайдалуу. Себеби Орусияга экспорттоого жол ачылат. Андыктан көбүнчө уюм символикалуу ролду ойнойт. Чатактарды чечүүдө же реалдуу саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө алсыздык кылат.
In conclusion, can we say жыйынтыктап айтканда КМШ дале миссиясын аткарып жатат жана келечеги бар деп айтылабызбы?
I think some kind of post-Soviet organization that integrated some of these.
Менимче бул өлкөлөрдүн башын бириктирген кандайдыр бир постсоветтик уюмга дайыма муктаждык болот. Бирок башка бир нече регионалдык уюмдар да көп. Мисалы, 5 өлкөнүн башын бириктирген Евразия экономикалык биримдиги бар. Ал уюмдар арасында атаандаштыкты байкоого болот. Мисалы, Кытайда мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму. КМШ эки блоктун ортосунда кысылып калгандай. Буга Кытайдын ар кыл демилгелери да себеп болууда. КМШ келечекте гүлдөп өсүш үчүн дале уникалдуу ролун таба элек. Менимче уюм жашай берет. Бирок аймактагы реалдуу маселелерди чеч албаган символикалуу уюм бойдон кала берет.
Англиядагы политолог Дэвид Льюис азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми күндүн жаңылыктарын эске салалы. Ошол сааттарда Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкө башчыларынын саммити башталууда. Орусия президенти Владимир Путин кечигип жатканына байланыштуу саммит 2 саатка жылдырылган. Евробиримдиктин лидерлери болсо Братиславага чогулду. ЭКК Орусиядагы шайлоого көз салган байкоочулардын саны 2 эсе көп болот деп билдирди. Ал тапта Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президентти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш деп сыпаттады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева Сенаттагы эл аралык мамиле, коргоо жана коопсуздук боюнча туруктук комитеттин төрагалыгына дайындалды. Манас эпосу тууралуу комикс жарыяланган экен, анда чыгарманын сюжети сүрөт жана текст менен жеңил баяндалат. Алда айтылгандай, бүгүн Братиславада Евробиримдиктин бейрасмий саммити башталып жатат. Алгачкы жолу Британиясыз чогулуп жаткан лидерлер ортодогу пикир келишпестиктерди жоюуга 27 өлкөнүн башын бириктирген шаркеттин саясатын жаңы жагдайларга жараша өзгөртүүгө аракет көрүшмөкчү. Жыйын күн тартибине ошондой эле мигранттар кризиси, коопсуздук жана коргоонун маселелери киргизилген. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Өткөн июнда британиялыктар биримдиктен чыгууну колдогондон кийинки оңой эмес жагдайда макулдашылган бул саммитте кандайдыр бир конкреттүү документтер кабыл алынбаса да, жыйын кайсы бир деңгээлде тарыхый деп сыпатталууда. Франциялык Le Monde гезити атүгүл Европа биримдигин куткаруучу жума деп жазат. Бийик жолугушууда негизги маселелер боюнча жол картасынын долбоору талкууланып, аны эмки мартта Европа биримдигин түптөөгө пайдубал болуп берген Рим келишиминин 60 жылдыгына арналган жолугушууда бүткөрүү болжолдонууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Братиславага келгенден кийин билдиргендей, шаркет туш болгон азыркы көйгөйлөр бир эле саммитте чечиле калбайт.
Es geht jetzt nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme.
Албетте, Европанын проблемалары бир эле саммитте жөнгө салынат деп күтүү болбойт. Биз конкреттүү иштер аркылуу ички жана сырткы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш, коргоо багытында кызматташтык, экономикалык өсүш, калкты жумуш менен камсыз кылуу, санариптик рынок жагын жакшыртууга кудуретибизди көргөзүүгө тийишбиз.
Wachstum und Arbeitsplätzen. Hier sehe ich vor allen Dingen die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt.
Жай бою Меркель, Франциянын президенти Франсуа Олланд, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мүчө мамлекеттердин борбор шаарларын кыдырып, ортак саясатты иштеп чыгууга, позицияларды, араздашуулардын олуттуулугун аңдап билүүгө аракеттеништи. Туск белгилегендей, эң негизгиси ушул тапта саясий биримдиктин духун жандантуу керек. Байкоочулар ортодо бир чоң ырксыздык бар деп айтууга болбойт, бирок дал ошол биримдик азыр жетишпей жатат дешет. Төрага жетекчилер Brexit жалаң эле Британиянын проблемасы эместигин түшүнүүгө тийиш деп эсептейт. Британиядагыдай тынчсыздануулар Европанын башка өлкөлөрүндө да бар. Азыр өкмөттөр популизмге азгырылбай, элди түшөлткөн маселелерди чечип, өз жарандарынын ишенимин кайтарууга тийиш дейт Туск. Бирок Братиславада Brexit'тин өзү тууралуу сөз кылынбайт. Эмне дегенде азырынча Британиянын премьер-министри Тереза Мэй шаркеттен чыгуу сүйлөшүүлөрүнө жол ачкан беренени ишке ашыруу буйругун бере элек. Биримдиктин лидерлери миграция кризиси, Грециядагы окуялар жана башка терс көрүнүштөр Британ референдумунун ушундай жыйынтыгына, Брюсселдин саясатынан көңүлү калган жарандардын санынын көбөйүшүнө алып келгенин жакшы түшүнүшөт. Бирок кырдаалды оңдоо, интеграцияны тереңдетүү өңдөө аракеттерди ишке ашыруунун жолдоруна келгенде ортоқ пикир көпчүлүк учурда жоктой. Алсак, Вышеград төрт тилдеги биримдиктин ыйгарым укуктарын чектөөнү жакташат. Польша, Чехия, Венгрия жана шаркетке учурда төрагалык кылып келаткан Словакия реформа долбоорун сунуш кылууну чечишти. Ай башындагы жолугушуудан кийин Венгриянын премьер-министри Brexit евробиримдикке каталарын оңдоого жакшы шанс берди деп айткан эле. Баса төрт тилдик иммиграция маселесинде да Брюсселдин бул жааттагы чечимдерине каршы болуп, катаң позицияны ээлеп келатат. Бир нече күн мурун эле Люксембургдун тышкы иштер министри согуштан жан сактап качкан бозгундарга каршы дубал курган Венгрия өңдүү өлкөнү евробиримдиктен чыгарыш керек деп билдирген. Талкуулардын чордонунда коопсуздук жана коргоонуу маселелери да болмокчу. Айрым эксперттер белгилешкендей, биримдик мүчөлөрү жалгыз ушул эки маселе боюнча мунасат таап келе жатышат. Айрым булактар Братиславада аскерий кызматташтыкты бекемдөө маселеси да каралышы мүмкүн дешет. Мындай долбоорду Германия жана Франция сунуш кылышууда. Айтмакчы, бул эки өлкө коргоонуу тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүүнү буга чейин эле 99 жылдан тарта көздөп келишкен. Бирок Лондон муну менен НАТОнун структураларына шек келет. Альянска атаандаш блок түзүлүп калат деп каршы болгон. Алдыда айтылгандай, Братислава жыйынында конкреттүү чечимдер кабыл алынбайт. Бул саммиттен кийин Европа кеңеши октябрда экономикалык, ал эми декабрда коргоонуу маселелерин карайт деп болжолдонууда.
Айнура Жекше кызы баяндады, сиз Азаттыкты угуп жатасыз.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыкта эми жергиликтүү кабарларга токтололум. Оштогу Менчик Уна тетик базарынын соодагерлери экинчи жолу бийликтин кысымына кабылганын айтышууда. Буга чейин Эхотех инспекция айып коюп келсе, эми сатуучуларга санэпидем кызматы жабышты деп кабарлап жатышат. Бирок ишкерлер бул аракеттин артында калаа жетекчилери турат деп шектенүүдө. Анткени аларды кайра эле башка менчик базарга көчүүгө мажбурлап жатат деп кабарлайт Оштон Эрнес Нурматов.
Соодагерлердин иши күн сайын ушинтип, күч кызматтарынын өкүлдөрү менен чатакташуудан башталып жатат. Ош шаардык патрулдук милициянын кызматкерлери күндө эрте менен Калинин көчөсүндө жайгашкан автоуна тетик базарынын алдын тосуп, эшиктерин кулпулап салууда. Базардагылар Кеңеш Назаров менен Назира Тажибаева муну калаа жетекчилеринин жеке кызыкчылыгы менен байланыштырууда.
Эми муну балдар иштеп атышат, эч ким нарушение кылган жок, огнетүшкүчтөрдөн бери тыгып алышты. Эми көрө албай эле келтирип жабыш керек болуп эле ушундай эле кыйнап атат, элди кыйнап атат.
Биз курсагыбызды гана нан таап жеп атканыбызга сүйүнүп атабыз, нан таап балдарыбызды багып атканыбызга сүйүнүп атабыз. Менин сөзүм ушул, Айтмаметке кайрылам, Айтмамет сага дагы бир жолу кайрыламын. Бизди тынч кой. Базарыбызга тийбе, элдерге тынч кой. Ким кайерде тирилик кылып атса, тирилигин кыла берсин Айтмамет.
Шаар бийликтери 2 жыл мурда да Экотех инспекция аркылуу базарга доо коюп жаптырып салган. Мэрия анда соодагерлерди Кудайберди деген жаңы базарга мажбурлап көчүргөн. Бирок соодагерлер ал базардын артында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен аймактык милициянын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковтар тураарын айтышкан эле. Ишкерлердин бири Мирбек Маткасым уулу мындай деди.
Былтыр мамлекеттик экотех инспекция сотко берди, базар убактылуу жабылып турду. Анан соттоштук, жогорку сотко чейин барып уттук. Биздин конституцияда жазылып турат: частная собственность неприкосновенна, деп орусча айтканда жеке менчикке бирөө тие албайт. Бул адам жеке менчиги, бул жерде кааласа үй салат, кааласа базар кылат, кааласа парк жасайт, ал өзүнүн иши да. Ал эми биз соодагерлер бул жерде 100-200 жакын адам иштеп атабыз, тиричилик кылып атабыз, бала чака багып атабыз. Азыр эми бизге ушундай ой келип атат, чагында кайсы бир чиновниктерге ушул базарды эптеп жабыш керек окшойт.
Бирок калаа бийликтери бул иште мэриянын же мэрдин кызыкчылыгы жоктугун айтып, базарды жабуу шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн деп түшүндүрдү. Ош шаарынын вице-мери Шукратбек Сабиров буларга токтолду.
Сиздер ошол базардын ишмердүгүн токтотуп, өзүңөрдүн ишканаңардын профилин бир өзгөрткүлө деп туруп сунуштар бергенбиз. Мисалы, биз шаарда мына сейил бактары, биздин шаардыкта эс ала турган жерлер аз болгондугуна, ошол жакта бир аттракциондор коюп, ондо бак кылып, элдер келип, мына ошол жакта жашаган эл көп келип эс алып кете турган жер кылгыла. Биз керек болсо инвесторлорду тартканга жардам берели деп туруп сунуштар берсек да, ушул маселе чечилбей эле дагы эле ушул маселе мыйзам бузууларга жол берилип атат.
Ош шаарынын башкы архитектору Ажымырат Жолдошов да Калинин көчөсүндөгү унаа тетиктер базарын жабуу аракеттерин саясатташтырбоого чакырды.
Архитектуралык өрткө каршы санитардык ошондой эле башка нормаларга туура келбестен баш аламан коюлуп, араларындагы адам өтө турган, автоунаа өтө турган проходтор сакталбай коюлуп иштетилип келе жатат.
Сулайман тоонун жакасында жайгашкан унаа тетик базарынын жарымы Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун бир тууган иниси Акылбек Сулаймановго караштуу. Калган жарымы Алгабас деп аталган бөлүгү Токтош Бурханов деген ишкерге таандык. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун ачууга кам көрүүдө. Ал 18 сентябрда Ала Тоой антынан Курчак театрынын мекемесине чейин уланган театралдык гербе менен башталат экен. Шоу программадан кийин эки спектакль менен быйылкы театралдык сезон ачылат. Ага болгон даярдык менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Мында Курчак театрынын артистери орус тилинде «Саламатсызбы» аттуу спектаклин даярдап жатышкан экен. Аталган спектаклдин маңызы тууралуу 20 жылдан ашык Курчак театрында иштеп келаткан Гүлжигит Талканбаев айтып берди.
Сылыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерден мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт. Барып-барып анан кийин сак болуңуз, ошо окшогон сөздөр менен коштолуп балдарга оңойраак жетиш үчүн биз алдыга авансценага да чыгып ойнойбуз.
Театралдык сезондун ачылышында коюлуп жаткан экинчи чыгарма Жолдош Эркинбаевдин Амалдуу мышык аттуу спектакли. Учурда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында 70 киши эмгектенет. Анын 30 артисттер. Экиге бөлүнгөн труппанын 15 орус тилдүү, 15 кыргыз тилдүү актерлор. Бул тууралуу Курчак театрынын директору Сатылган Сазанов айтты.
Бизде баардыгы бириккенде репертуарыбызда 34 спектакль бар, жүрүп жаткан. Ал спектаклдердин баардыгы тең азыр мурда коюлган, бирок алар дагы кайрадан кайталанып, даярдалып туруп, анан кийин садиктерге, мектептерге чыгып турушат да, улам алмашып репертуар. Ар түрдүү репертуарда спектакльдер бар. Мына ошолордун баардыгы тең ушул жүрөт.
Сазанов Курчак театрында жаш адистер жетишпек элерин да кошумчалады.
Бүгүнкү күндө эки труппа тең эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алышмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар, бүгүнкү күндө коюла турган спектакльдер мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги маданият университетинде анан кыргыз драма театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актердук кесипке гана даярдаш керек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргизип жүргөнгө киргизип, бүгүнкү күндө азыр Курчак факультеттерин ачышты да.
Курчак театрынын алдында спектакль каармандарын жасай турган атайын цех бар. Театралдык сезондун ачылышына карата бул чакан ишканада күжүлдөп иштеп жаткан экен. Коёндун кийимин тигип жаткан Гүлайым Абдылдаева бир курчак кантип жасаларын кеп кылды.
Курчактарды негизи художниктер могу башын шилза бүт папиянышты жасап анан кийин механиктерге барат да. Механиктер бул денесин жасап берет. Анан кийин мага келет, мен кийимдерин тигип художниктердин жардамы менен жийгизип коем. Анан кийин анан өтөт да сахнага, анан чыгат.
Чыгармачыл топтун көркөм жетекчиси Жалил Мединов Курчак театрынын көрүүчүлөрү башка театрларга караганда арбын, спектакльдер дайыма аншлаг менен өтөт дейт.
Бул түптөлгөн театр, өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Мисалы үчүн биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг десек болот, толук зал. Көрүүчүлөр биз менен тыгыз байланышта, биз жоготуп алган жокпуз. Мына мурда дем алыш күнү келиш кыйын болчу, дем алыш күндөрү. А бизде кээде билеттер табылбай калат.
Анткен менен Мединов жылдан жылга жаш көрүүчүлөрдүн талабы өзгөрүп баратканын, репертуарды жаңылоо мезгили келгенин, учурда Куурчак театры заманбап окуялар кошулган спектакльдерди даярдоо аракетин көрүп жатканын билдирди. Куурчак театры негизинен мектептер менен тыгыз байланышта болуп, окуучуларга оюн зоок көрсөтүү менен өз көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен Азаттыктын берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны алып барган Кубат Касымбеков. Эскерте кетебиз, Азаттыктын баардык материал маектерин Азаттык Шекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Аман туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстандын Кытайдан алган кредиттери өлкө эгемендигине шек келтирерин билдирди. Кыргызстан Кытайдан канча кредит алган жана алар кандай шарттар менен төлөнүп келиши керек? Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын бул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталап угузабыз. Мага чейин соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине 2016-жылы Орусия төрагалык кылуусуна Украина каршы. Бул тууралуу саммиттин кеңейтилген жыйынында ага өкүл катары катышып жаткан Украина элчиси Николай Дорошенко билдирди. Элчи каршылыгын Орусия Крымды аннексиялап алганы менен байланыштырды. Орусия президенти Владимир Путин Крым элдин эрки менен өткөнүн билдирди. Ошондой эле Путин КМШ уюмун түзүүгө катышпаган өлкө катары Украина уюмга төрагалык кылууга каршылыгын билдире албай турганын айтты. КМШ'га төрагалык кылуу 2017-жылы Орусияга берилгенин азыркы төрага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жыйындын башында маалымдады. Ага ылайык 2017-жылдын 1-январынан тартып уюмга Кремль жетекчилик кылат. Ал эми шериктештиктин келэрки жыйыны 2017-жылдын 11-октябрында Москвада болот. Ал эми Кыргызстандын төрагалык алдында быйыл октябрь айында КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Ошентип, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин маарекелик саммити аягына чыкты. Анда мурда кабарлангандай КМШ'нын болочогу экономика, маданий, гуманитардык багытта өз ара кызматташтыкты артыруу боюнча 15 келишимге кол коюлду. Саммитке катышкан президенттер жана өкүлдөр булардын ичинде 2020-жылга чейин уюмга мүчө өлкөлөрдү эл каттоо жүргүзүү, 2017-жылды үй бүлө жылы, 2018-жылды шериктештеги маданият жылы деп жарыялоого макулдугун беришти. Ошондой эле 2017-2019-жылдары шериктештиктин алкагында терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү программасын кабыл алышып, 2016-2020-жылдарда маалыматтык технологиянын күчү менен жасалып жаткан кылмыштарга каршы күрөштө кызматташтыкты арттырууну чечишти. Пакистандын ар кандай уруулар байырлаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохманд районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Ушул эле күнү Пайкхан кыштагына жасалган экстремисттердин чабуулунан 24 киши жарадар болгону кабарланды. Жабыркагандар коңшу Бажаур чөлкөмүндөгү ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Азырынча чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, буга чейин аймактагы теракт үчүн жоопкерчиликти Техрик и Талибан тобу өз мойнуна алып келген. 2014-жылы дал ушул уруулар байырлаган аймакта Пакистан армиясы Техрик и Талибан тобунун согушкерлерине каршы ири операция жүргүзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президентти кой таштагы дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттатканын жарыялаган жана муну жең ичинен иш бүтүрүү катары баалаган. Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымалдыгын билдирди. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге бүгүн билдирди, бирок ал азырынча маселе күн тартибине коюла электигин кошумчалады. Мурдараак социал-демократтар партиясы коалициядан чыгууга камынып жатканы тууралуу маалымат агенттиктери маалымат агенттиктердин айрымдары ишенимдүү булактарга таянып жазып чыгышкан. 14 сентябрда Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, Атамекен менен Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын, Өнүгүү Прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаев болсо, кагаз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок коалициянын тагдырын сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айткан. Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасы Австралия командасын жеңди. Индиянын Гоа штатында өтүп жаткан футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Кыргыз тараптын жалгыз голун экинчи таймда пенальти аркылуу Адилет Каныбеков киргизгенин Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Кыргызстандыктар эми 19 сентябрда Жапония футболчуларына каршы ойношот, 22 сентябрда Вьетнам курамасы менен беттешет. Эки таймаш тең убактысы боюнча Бишкек убактысы боюнча 16:30 башталат. Эң мыкты 4 команда 2017 жылы Индияда өтө турган дүйнө чемпионатына жолдома алышат.
Рахмат Реза, соңку жаңылыктар менен Реза Кененбаева тааныштырды. Эми бүгүнкү арай көз чарай талкуубузду кайталап угузабыз. Анда Кыргызстандын чет өлкөлөргө, анын ичинде Кытайга кредиттик карыз жөнүндө сөз болот. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Аида Исмаилова кечээ жыйында Кыргызстан Кытайдан алган кредит үчүн соттордо эгемендик иммунитетин жоготот деп билдирди. Депутаттын бул билдирүүсү коомдо дароо карама каршы пикир жаратып, социалдык тармактарда тиешелүү бийлик органдарга ага жооп бериши керек деп талкуулай башташты. Кыргызстан Кытайдан кайсы тармактарга канча кредит алган жана аны төлөп берүү шарттары кандай? Эгер убагында төлөп бере албай калса, аны жабуунун эл аралык кандай жол жоболор бар? Азаттык арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издегени турат. Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн башкы адиси Нурбек Мамасыдыков жана тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орунбасары Талант Кушчубеков телефон аркылуу катышкан жатат. Анемесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова Кыргызстан Кытайдан алган кредит үчүн соттордо көз карандысыздык иммунитетин жоготот деп билдирди да. Мындай кооптуу кабар дароо талкууларды жаратты. Ошон үчүн а дегенде жалпы маалымат берсеңиз, деги Кыргызстан Кытайдан алган кредитинин көлөмү канча? Алар кайсы тармактар үчүн алынган жана төлөп берүү шарттары кандай?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күн Кытай Республикасына болгон Кыргыз Республикасынын тышкы карызынын жалпы көлөмү 1,144 миллиард доллар, башкача айтканда 1,444 миллион долларды түзөт. Жалпы тышкы карыздын түзүмүнүн 38% түзөт. Финансылык шарттарын айтып кетсе, кандай десе, стандарттык жалпы мөөнөт 20 жыл болот. Азыр учурда 10 кредиттик келишим бар. Бирок ошонун ичинен 9-у 20 жылдык мөөнөткө берилген, бирөөсү 25 жылга берилген. Ошо 20 жылдык жалпы мөөнөтүнүн ичинде 11 жыл Кыргыз Республикасы биринчи 11 жылы кредиттин негизги суммасын төлөөдөн кандай десе жеңилдетүү алган. Андан тышкары пайыздык көрсөткүчү 2% болот, жылдык 2%. Бул жалпы тышкы карыздын портфелине караганда ошо орто эсептен жалпы проценттик пайыздын проценттик көрсөткүч 1,6-1,7 түзөт. Кытай Республикасына алганда ошо 2% болуп атат. Кайсы тармактарга берилгенин азыр менин кесиптешим айтып кетер.
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда Кытай Республикасы тарабынан эң ири долбоорлор транспорт жана энергетика тармактарында ишке ашылып жатат долбоорлор. Айта кете турган болсок, вот датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы бул Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздай турган долбоор болуп эсептелет. Себеби дегенде бул мурда Кыргызстан түштүгүндө чыгарылган электр энергиясы Кыргызстан түндүгүнө Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу келчү. Азыр болсо Кыргызстан өз аймагында электр энергиясын таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду да. Бул долбоор уже ишке ашырылып бүттү. Анын суммасы 389 миллион долларды түзөт. Андан да тышкары бул кийинки долбоор, энергетика тармагындагы долбоор, бул Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо болуп эсептелинет.
Азыр жүрүп атат, э?
Азыр жүрүп жатат. Себеби дегенде бул уже совет доорунан бери модернизация, реконструкция болбогон, жабдуулар эскирип, уже жарактуу болбой калган. Ошол себептен жаңыртуу максатында жана кубаттуулук, электр кубаттуулугун көбөйтүү максатында бул долбоор ишке ашырылып жатат. Ошондой эле азыркы учурда мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлордун дагы транспорт тармагындагы долбоорлор бул түндүк түштүк альтернативдик жолу болуп эсептелинет. Түндүк түштүк жолун билесиздер, вот бизде Бишкек Ош жолу бир эле жол бар, ошого альтернативдүү катарында жол каттамдарын көбөйтүү максатында бул курулуп жатат. Бул эң чоң экономикалык дагы эффекттери бар да. Ошол азыр эң ири долбоорлор ушул долбоорлор болуп эсептелинет.
Нурбек мырза, ушул биз депутат кайсы жылдары кандай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алынган кредиттер боюнча түзүлгөн келишимдер жөнүндө айтканы тууралуу биз толук маалымат ала алган жокпуз тилекке каршы. Ошон үчүн сиз кайсы келишимдердин 8-чи беренесинде депутат айткандай кардар ушул келишимге ылайык баардык ар бир тараждык териштирүүлөрдө көз карандысыздык иммунитеттин негизинде кандайдыр бир иммунитетинен же кандайдыр бир башка себеп менен өзүнүн мүлкүнөн сөзү жок туруп баш тартат деп жазылгандыгы тууралуу маалымат бере аласызбы?
Ал жөнүндө маалымат кеңири бере албайбыз. Биз финанс министрлиги насиялык келишимдердин шарттарын гана карайбыз. Ал боюнча кеңири маалымат тийиштүү министрликтер тарабынан берилиши керек деп ойлойм да.
Ушундай келишимдердин долбоорун юстиция министрлиги даярдайбы же дагы кимдер кол кабыш кылышат?
Башка дагы тышкы иштер министрлиги, юстиция министрлиги дагы башка ошол тийиштүү мамлекеттик мекемелер карашы керек.
Эми ушундай ушул 8-чи беренеде ушундай көрсөтүлүптүр дегендердин баардыгы эл аралык нормалардын негизинде Кыргызстандын кызыкчылыктары негизинде даярдалат да?
Кыргызстандын кызыкчылыгы дагы каралат албетте. Бул стандарттык Кытай экспорт импорттук банк тарабынан берилген стандарттык шарттар болуп дагы эсептелинет да. Ошол себептен Кыргызстан
ал шарттарды өзгөртүүгө мүмкүн эмеспи?
Өзгөртүүгө биз сүйлөшүүлөр учурунда башка ошо тийиштүү мамлекеттер тарабынан болгон сүйлөшүүлөр болсо керек деп ойлойм. Стандарттык карыз берип аткан мамлекет бул шарттарды ошолор койгондуктан бул жөнүндө кеңири маалыматты тийиштүү мамлекеттик мекемелерден алыш керек.
Кечир көз айта кетсем экспорттук импорттук Кытай Республикасынын экспорттук импорттук банк деген өзү чоң өтө ири глобалдык масштабтагы ири банк институту болот. Ал менчик институт эмес, Кытай Республикасынын мамлекети тарабынан башкарылган финансылык институт болот. Анан Кыргыз Республикасына жана стандарт мен кесиптешим стандарттык шарттар деп айтып кетпедиби? Кыргыз Республикасы азыркы учурда 1.14 миллиард доллар карыз кредити. Бирок андан тышкары бул банктын портфели мисалы үчүн Африка регионуна, Азия регионуна, Африка регионуна алып кетсе 10 миллиард доллар кредит берилген. Электростанция, жол тармагы, ири чоң долбоорлорду ишке ашырылып атат. Ушу айта кетер нерсе, банк ушунчалык глобалдык масштабта ири кредитор болгондуктан өзүнүн стандарттык бир шарттарын иштеп чыгат. Анан чын эле кээ шарттар макулдашуу сүйлөшүүлөр учурунда сүйлөшүлөт, макулдашат. Бирок стандарттык шарттарды
бир иштеп чыккан соң мындай
бардык мамлекеттерге бирдей бузулбаш керек.
Бардык мамлекеттерге жалпысынан ошондой эле шарттар колдонулат.
Бул ушундай эл аралык норма барбы?
Бул деген банк тарабынан иштеп чыгылган кандай десе
бир. Жок, ал өз кызыкчылыгын, банк өз кызыкчылыгын бардык мамлекеттерге басмырлап бербеш керек деген ойдомун да.
Бул биз басмырлап атабыз же толугу менен бул норма иммунитетти сактап берет деп тилекке каршы менин кесиптешим, мүмкүн сиз дагы мындай кандай десе квалификациябыз
жетишпейт.
Жетишпегендик. Анан бизди бул норма иммунитетибизди кесип атат, басаңдатып атат деп кыйын болот го айтыш. Тийиштүү органдар, тийиштүү адистер бир өзүнүн баан берсе жакшы болот эле.
Рахмат.
Арайгөз Чарай талкуусун бир сандан кийин улантабыз. Азыр Азаттыкта соңку жаңылыктардын кыскача тизмеги. Ушул тапта Бишкекте Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери КМШнын 25 жылдыгы тууралуу талкуулашууда. Ошондой эле тар чөйрөдө КМШ уюмун учур талабына ылайыкташтыруу маселеси ортого салынат. Пакистандын ар кандай уурулар жашаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыроодан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохмант районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басмасөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияны Крымды концлагерге айлантып салганын айыптап, батыш мамлекеттери Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал тапта Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге билдирди. Бирок ал азырынча бул маселе күн тартибине коюла электигин айтты. Мындан сырткары Кыргызстандын 16 жашка чейинки футболчулары жеңишке жетишкенин айтып өттүк. Ал тууралуу маалымат Азаттык чекит KG сайтыбызда бар. Эми Кыргызстандын чет өлкөлөргө, анын ичинде Кытайга кредит карызды тууралуу Арайгөз Чарай талкуубузду улантабыз. Сөз Бүбүкан Досалиевада.
Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн башкы адиси Нурбек Мама Сыдыков жана тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков катышып жатышат. Талант мырза, сиз тышкы иштер министрлигинде жетекчи болгон кызматкер катары биздин угармандарга дегенде түшүндүрбө берсеңиз, көз каранды сыздык иммунитет деген эмне жана ал эл аралык келишимдерде кандай күчкө ээ?
Эми баягы жалпысынан айтканда көз карандысыздык иммунитет деген өзүбүздүн Кыргызстан жергесиндеги мүлк байлыгыбыз жалаң биздин өлкөгө тиешеси бар деген сөз да, кыскача айтканда. Анан мен кошулуп бүтүп айтып кетет элем, жана башында айтылып кетпедиби, бул стандарттык келишимдер. Бул банк менчик банк эмес, бул Кытай Республикасынын өкмөтүнүн тышкы экономика саясатын өткөзгөн банк жана айтылып кеткендей жалаң Кыргызстан гана алган эмес бул кредитти. Дүйнө жүзүндө бир топ өлкөлөр алып жүрөт, өзгөчө жаңы жаңы өнүгүп аткан өлкөлөр. Ошол эле мисалды көрсөтүп айтып кетсем, жанагы биз деле баягы окуп жүрбөйбүзбү маалымат средствалардын аркылуу. Таджикстанда деле Бишкек окшош кытайлыктар тест салып берип атат. Жакында эле мына Өзбекстанда темир жол салышып, алардын могу Фергана өрөөнүнөн Таджикстан аркылуу кетпей 100%, Бекабад түгөштө, Ташкент түгөштө темир жол салып, абдан узун бир 19 жаңылбасам 18 километрлик туннель салышып алды. Дүйнөдө эң чоң туннелдердин бири. Ал туннелдин өзүн эле бир 2.1 миллиард деген доллар кетти. Мындайын айтканча, бул шарттарга жалаң эле Кыргызстан эмес, биздин кошуна өлкөлөр, башка региондо да жайгашкан өлкөлөр кабыл болуп аткандан кийин бул жалпысынан стандарттык кредит деп айтсак жаңылбайбыз. Экинчиден, реалдуу түрдө караганда азыр биздин өрөөнүбүздө Кыргызстанга чоң чоң кредит бере турган жалгыз эле ошо Кытай өлкөсү болуп калып калды. же Россия, же Америка, же башка ошол күчтүү Япония, Германиядан биз мындай кредиттерди алган азыр шартыбыз жок. Башка маселе ошо кредитти туура пайдалануш, ошо шартына жараша пулду туура колдонуш. Анан кийин алгандын бергени бар деген кыргызчасында эле сөз бар. Өз ушунда бере турган мезгилде акчасын кайтарып бериш керек. Ар бир тарап өзүнүн кызыкчылыгын сактаганга аракет кылат. Бир топ чоң кредит берип аткандан кийин Кытай банкы да кандай бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгын сактаганга аракет кылды. Ошон үчүн жанагыдай өзгөчөлүк бир сөздү жазып коюшок деп. Бул деген эмне? Эми мен бир нерсеге кошула албайм да. Биз жанагы эгерде кандай бир чыр-чатак чыкса арбитраждык сотто биз эчтеке кыла албайбыз деген туура эмес. Арбитраждын сотунун өзүнүн шарты бар. Алга сөзсүз эки тарап катышат. Эки тараптын тең укуктары биздей болот. Маселе башка, жанагы любой арбитраждын разбирательство деп жазылып кетти. Биз баягы келишимдин башка статьяларын билбейбиз. Негизи жазылып кетет кайсы сотко эки тарап кайрылганга мүмкүнчүлүк бар деп. Көчөдө бир жерде бирөө түзө коюу эле неме кылганга бара бербейт. Эки тарап сүйлөшүп алат. Ушундай арбитраждык сотту биз негизи өзүбүзгө чыр чатабыз болсо ошол жерден гана чече турган пристопту чечип алыш керек. Анан бул маанилүү. Анысы барбы жокпу мен билбейм, келишимде көргөн эмесмин.
Рахмат.
Анан кийин эми баягы коомчулук болгондон коопсуздун өртаны дагы ал эмнеден чыгып атат, мына юридикалык тери өтө оор болот да чынында айтканда. Анан кийин келишимдин баягы негизги тили деген болот. Мисалы эки тарап келишим түзгөндө арасында кытайдыкы же кыргыздыкы болбойт, бир тил алынат да, ушул негиз тил болуп саналат. Эгерде бир түшүнбөстүк болсо келишимдин ушул тилде жазылган вариантын карап туруп маселелерди чечебиз деген сөзсүз ушундай бир пункт болуш керек. Мен билбейт экенмин, орус тилинен алынганбы же англис тилинен алынганбы, бирок мына орус тили сал оорураак окулуп атат.
Бакыт мырза, кечээ социалдык тармактардагы талкуулардын биринде бир жараман деп жазды да, Кыргызстандын Кытайга кредиттик карызы жалпы карызынын 65% түзөт деди, сиз 38% түзөт деп айттыңыз. Каржылык мыйзамдар боюнча бир өлкөдөн алынган тышкы карыздын көлөмү 7%ден ашпашы керек. Эмне үчүн каржы министрлиги 65%ке чейин жеткирди деп жазды да, чын эле ушундай талаптар барбы? 7%ден ашпаш керек деген. Эгер болсо эмне үчүн Кыргызстанга жакын турган Кытайга артыкчылык берилип жатат, же ошол банктын күчтүүлүгүнө гана байланыштуу болуп жатабы?
Азыркы учурда Кытайга болгон карыздын үлүшү жалпы тышкы карыздын түзүмүнө 38% түзөт. Азыркы учурда мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясы, орто мөөнөттөгү стратегия деген документ бар, ошого ылайык иш жүргүзүп атабыз. Стратегияга ылайык Кыргыз Республикасынын тышкы карызы бир кредиторго жалпы карыздын 50%ден ашпаш керек деген жол жобо бар. Ошого ылайык биз азыр кармап турабыз. 38% түзөт, 50%ден төмөн болот. Анан дагы бир өтө маанилүү нерсе, эгерде атап кеткенде 10 кредиттик келишим иштеп жатат, баары тең инвестиция тармагына кеткен болчу. Бир дагы кредиттик келишимдин акчасы кандай десе күнүмдүк сарптоого кеткен жок, бүт баары инвестицияга жумшалып атат. Эмнеге айтып атасыз деп сурап калышыңыз мүмкүн.
Транспорт жана энергетика тармагына деп атпайсыздарбы? Канчасы иштелди азыр, канчасы төлөндү, канчасы калды деген дагы маселелер бар.
Туура, туура. Кытай Республикасынын экспорт импорттук банкы азыркы учурда мындай инвестицияга бөлө турган банк институтунун ирилеринин бири болот. Калган кредиторлор тилекке каршы, байке да айтып кетти, жана коңшу мамлекеттер да ушунчалык ири көлөмдө берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бирок Кытай банкы инвестицияга жумшалып аткан кредиттерди бөлүп берүүгө даяр болуп атат, бөлүп берилип атат. Эми кредитти төлөп берүүгө болгон кубаттуулукту айтып кетсе, азыркы учурда биздин баамдообузга ылайык, биздин кандай талдообузга ылайык, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы карызы туруктуу абалда, тобокелчиликтер чектелген деп бир кандай диагноз койгонбуз, ал ушул баамдоо эл аралык валюта фондунун анализине да ылайык ушундай баамдоо болуп атат. Бул эмнени билдирет? Тышкы карызды төлөп берүү сыйымдуулугу же кубаттуулугу бизде бар. Ошонун ичинде Кытай Республикасынын кредиттерин дагы биз төлөп беребиз.
Тышкы жалпы карыздын көлөмү канча?
Азыркы учурда тышкы карыздын жалпы көлөмү 3.8 миллиард долларды түзөт. Жалпысынан 20га жакын кредиторлор бар. Алардын ичинен эл аралык финансы уюмдар бар. Анан эки тараптуу же мамлекет ортосундагы болгон келишимдер да бар.
Талант мырза, эгер тигил же бул өлкө кредитти убагында төлөп бере албай калса, анын жабуунун эл аралык кандай жол-жоболор бар? Кредит алган өлкө көз карандысыздык иммунитетин кандай учурда жоготот?
Эгерде кайсы бир өлкө жанагы өз мойнуна алган кредиттерди төлөй албай калса, анда финансы тарабынан банкрот болуп эсептелинип калат. Андай учурлар болгон, өзгөчө Африка өлкөлөрүндө көптөгөн өлкөлөр ушундай алакага түшкөн. Батыш өлкөлөрдү карап көрсөк, жакында эле бир 2 жыл мурун Греция ошол акыбалга абдан жакын болгон. Эгерде андай акыбал болуп калса, анда дүйнөлүк финансылык институттар жалпысынан баягы ошол өлкөнүн финансылык тармагын тиелегенге кандай бир аракет кылат да. Себеби кандай болбосун ошол карызды же узартышат, баягы реструктуризация кылып айтор бир мындай бир ыңгайлуу бир жолун издегенге аракет кылышат да баягы карызды кайтарып алганга. 100% албаса да бир деңгээлде бир карызды алып туруп таза болбогондо башка карызын башка бир тармактарга жумшайсыңар деп ушундай бир ар кандай бир түрлөрү бар. Эсиңерде болсо бир мезгилде деле биз жанагы дүйнөлүк банктан, международный валютный фонддон алган кредиттерди бир мезгилде абдан чоң бир сүйлөшүүлөр болуп жүргөн. Биздин могу финансы министр тарабынан баягы тоодун экосистемасына каршы жумшайлык деген. Баягы проценти бар эмеспи кайтарып бере турган. Ошондой бир топ келишимдерге кол коебуз деп аракеттер болгон. Алардын шарты боюнча, биздин шартыбыз боюнча биз баягы кайтарып бере турган акчаны ушул экосистемага толук региондорго жумшайлык, ошол жактарды өнүктүрөлүк, силердин карызыңызды ошол жакка жумшаган акчаны карыз катары кесип бергенге баргыла деген ушундай бир шарттар менен бир топ сүйлөшүүлөр жүргөн. Эми аягына чыккан эмес, бирок мен баягы жолдордун бирин айтып берип атам да, башыбыздан өткөн. Ушундай ар кандай бир варианттар болот. Анан жалпысынан айтканда сөзсүз түрдө ар бир өкмөт баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн караш керек. Кредитти берип атканда эле көз жумал эле любой берген кредит ала беришинен алыс болуш керек. Жеңилдеткен деле кредит болсо деле, баягы платежеспособность деген бар да, ошого караш керек. Жанагы менин кесиптештерим айтып кетти, финансылык министрде азырынча биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону эсептеш керек. Саясий доордо жүргөн биздин жетекчилер ошону дагы ойлош керек да. Мисалы бүгүн өкмөт иштеп атканда мен алып алам, анан кийинки тиги муун эртеп төрөп берет деген жолго түшпөш керек. Экинчиден алгандан кийин эң маанилүү проекттерге жумшаш керек. Мен мисалы өзүм жеке пикирим айтып кетем. Акыркы Кытай кредитин алдык жана жол салып атканга. А деле маанилүү нерсе, бирок приоритеттүү жагынан караганда мен мисалы Рыбачи кара кече темир жолуна жумшайт болчумун да ошол кредит. Себеби эгерде өзүбүз жана темир жолдун бир кандайбир бир участогун өзүбүз баштап алсак, башка дүйнөдөгү карыз жолоо институттар бул проектке кызыкпайт да. Эгерде биз баштап калсак, анда башкалар да кошулуп бул проект иштей турган проектке кошулуп кетмек. Жалгыз өзүбүз курганга кудуретибиз жетпей атат.
Нурбек мырза, сизге бир суроо. Кытайдан алынган кредиттердин акыркысынын төлөө мөөнөтү качан аяктайт? Анан жаңы кредит алуу долбоору жокпу?
Уруксат этсеңиз мен айтып кетейин. Акыркы төлөмдүн жылы 35-жылы жыл болот.
Анда эмесе ушул талкуудан кийин жалпылап айтканда Кыргызстан карыздакор жолу менен өзүнүн табигый жана башка байлыктарынан айрылып калбайт деп ишене алабызбы? Бир сөз менен айтып койсоңуз.
Мыйзамга ылайык гендерин, территориясын жана башка активдердин мамлекет тышкы карызын аткаруу аманаты катары залог кыла албайт. Андай чек бар.
Рахмат. Аны эмесе ушун менен талкуубузду аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстан, Кытай жана башка өлкөлөргө карызы канча деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн баш кадиси Нурбек Мамасыдыков, Тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков катышты.
Сиздер Арайгөз Чарай берүүсүнүн кайтылуусун уктуңуздар. Аны Бүбүкан Досалиев алып барды. Уктуруубуздун соңунда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелик. Бишкекте Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери КМШнын саммитине чогулду. Пакистанда мечиттеги жардыруу 19 кишинин өмүрүн алды. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Украинанын президенти Петро Порошенко болсо Орусияны Кырымды концлагерге айландырды деп айыптап чыкты. Мындан сырткары кыргызстандык футболчулар Австралияны жеңип алганы тууралуу дагы кабарланды. Биз ушуну менен азаттыктын берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.